Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Санкт-Петербургта булды. Республика җитәкчесе Тау университетына барды. Президентка югары уку йорты лабораторияләрен күрсәттеләр. Шулай ук университетның ректоры һәм җитәкче составы белән очрашу булды. Анда ЮНЕСКО химаясе астында Тау техник белем бирү буенча халыкара компетенцияләр үзәге кысаларында проектларны гамәлгә ашыру 2022 елда Казанда һәм Санкт-Петербургта Бөтендөнья мирас комитетын үткәрү турында фикер алыштылар. Тау университеты тарихи яктан Россиядә беренче югары техник уку йорты булып тора. Хәзер аның базасында 8 факультет бар: геологик разведка, нефть-газ, тау, төзелеш, электромеханика, минераль чималыш карту, икътисады, фундаменталь һәм гуманитар дисциплиналар факультеты. Университетның 60-тан артык лабораториясе бар. Бүген Санкт-Петербургның Тау университетында Татарстаннан 289 студент белем ала. Шул исәптән 8 аспирант һәм 14 магистр. Югары уку йортында барлыгы 10 меңгә якын студент укый. Татарстанда минерал шимал комплексы өлкәсендә төбәк компетенциялар үзәге булдырылачак. Бу хакта килешүгә кул куелды. Үзәк Әлмәт дәүләт нефть институтында барлыкка киләчәк. Аның төп бурычлары тау сәнәгате өчен кадрлар әзерләү, инженер кадрларын халыкара һөнәри сертификацияләүнең бердәм системасын булдыруга ярдәм итү, белгечләрнең һәм фәнни кадрларның квалификациясен күтәрү мөмкинлеге, минерал шимал комплексын үстерүнең барлык юнәлешләре буенча иң яхшы казанышларны тарату, тавышларын алып баруның экологик чиста технологияләрен үстерү һәм башкалар. Рөстәм Миңнеханов татар мәдәни үзәгендә булды һәм татар җәмәгатьчелеге белән очрашты. 2020 елда Санкт-Петербург хөкүмәте тарафыннан шәһәрнең тарихи үзәгендә милли мәдәни үзәк оештыру өчен бина бүлеп бирелгән. Татарстан Республикасы хөкүмәте әлеге бинаны реставрацияләү һәм ремонт эшләрен башкару өчен акча юнәлтте һәм ярдәм күрсәтте. Бинаны караганнан соң республика президенты татар җәмәгатьчелеге белән очрашты.
Дөрестән дә без бик шатланып киләбез. Санкт-Петербургка шәһәр хуҗаларына зур рәхмәт. Менә шундый бина матур җирдә уңай һәм оештырып чыккан җегетләргә рәхмәт. Аларга бу әйберне бит әле киле бетерергә кирәк. Әлбәттә, без горурланабыз. Безнең милләттәшләребез монда Санкт-Петербургта юк кешеләр түгел, булган кешеләр. Тормышлалып баралар, үзләрен беләләр, хөрмәт итәләр. Әлбәттә, без татар халкы, үзебезнең милләтебез турында уйлыйбыз, үзебезнең киләчәгебез турында уйлыйбыз, яшьләр турында уйлыйбыз, гореф-гадәтләрне, динебезне ничек итеп сакларга. Бүгенге тормышта ул бик җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә аны конгресс кына оештыра алмый. Менә сезнең кебек актив, авторитетлы шундый милләттәшләребезгә бик зур рәхмәт. Бу бит инде сезгә кемдер кушып китергән эш түгел, бу үзегезнең күңелдән, йөрәктән илтергән эшегез. Һәм без моны тоябыз, без моны күрәбез, без сезгә таянабыз, без сезгә бик рәхмәтле һәм киләчәктә дә шулай бергәләп үзебезнең милләтебез турында, киләчәгебез турында бергә уйлап эшләргә насыйп булсын.
Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов белән очрашты. Татарстан президенты аңа татар иҗтимагый оешмалары эшчәнлегенә игътибары һәм ярдәме өчен рәхмәт белдерде. Санкт-Петербург губернаторы төбәк-ара хезмәттәшлекнең мөһимлеген билгеләп үтте. Быел Татарстанның Санкт-Петербургтагы тулы вәкаләтле вәкиллеген булдыру турындагы указ чыкканга 25 ел. Шулай ук очрашу барышында КАМАЗ белән хезмәттәшлек итү һәм Татарстан йөк автомобильләре һәм автобусларын Санкт-Петербургка сату мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов «Газпром» җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Виталий Маркелов белән республика территориясендә газ тармагы үсеше нәтиҗәләре һәм перспективалары турында фикер алышты. 2000 елдан 2021 елга кадәр Татарстан республикасында табигый газ куллану сизелерлек артты. 2021 ел нәтиҗәләре буенча ул якынча 18 миллиард куб метр тәшкил итәргә тиеш. 2030 елга кадәр куллануның төп үсеше Кама сәнәгать кластеры үсеше белән бәйле булачак. Аның кысаларында эре производстволар Түбән Камада, Чаллыда һәм Алабугада урнашкан. Гомумән алганда 2030 елга газ куллану 33 миллиард куб метр тәшкил итәчәк. Хәзерге вакытта республикада газ кертелгән фатирларның һәм шәхси торак йортларының гомуми саны 1 миллион ярымнан артып китә. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча бистә эчендәге газ үткәргечләр янында урнашкан йортларны түләүсез газлаштыру турындагы йөкләмә нигезендә Татарстанда мондый йортлар саны билгеләнде. 2021 елның августына алар 903 торак пунктта 13 меңнән артык йорт. Газ мотор ягулыгы базарын үстерүгә килгәндә исә, хәзерге вакытта республика территориясендә автомобильләрне газ белән тәэмин итүнең 38 өстәмә компрессор станциясе урнашкан. 2021 ел ахырына кадәр тагын шундый 6 станция файдалануга тапшырылачак. 2010 елдан 2021 елга кадәр дәүләт программасы кысаларында 10790 машина газ белән эшли торганга үзгәртелде һәм сатып алынды. Моннан тыш Татарстанда табигый газны сыйыкландыру буенча эш комплекс төзү проектлары гамәлгә ашырыла. Алар Теләче һәм Биек Тау районнарында, шулай ук Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә төзелә. Келесі елда Татарстанда біздің ишегалды программасы бойынша 200 ишегалды цикләндірілі. Бұ турда Татарстан министрлар кабинетінда ұзған брифингта хабар еттілер. Татарстан шәһәрләре үсеше институты фонды директоры Урын Басары, біздің ишегалды программасы координаторы Венера Камалова сүзләренше, 2022 елда ишегаллары яңаша халық тауыш беруіне құрылған система бойынша белгіленген. 200 ишегалды есімлігі инде формулашқан, аны двор нықта Татар сайтында документлар бүлігінде көріп була, кішілер программаға кіртілсін үшін, үз ишегалды үшін тауыш берді, шулай оқ ишегалды бойынша, айыруша мүхим сұрауларға жауап берді, дейді Камалова. Сұраштырулар көрсеткенше, кішілерінің 92% куб метр уақытын ишегалдында ұздыра. Халықның 67% ишегалдында жиеуліп еруіні яратқан шығыл етіп көрсеткен. Шындықтан тротуарларға зор иқтибар беріле, дейді білгеш. 16% кіші балалар білен еру үшін инфраструктура болмауын айткен. 31% кіші ишегалында караңгы булганын, начар яктыртылуын әйткән, 27% кеше машиналар күп булу назарланган, дип әйтте Венера Камалова. Ул 2020-2021 елда ишегаллары исемлеге муниципаль берәмлекләр тәкъдимләре буенча формалашканын искәртте. Без һәр вакыт территориягә комплекслы карыйбыз, социаль объектлар белән янәшә булуы, җәмәгать транспорты тукталышларына якынлыгы һәм башкалар да исәпкә алына, диде белгеч. Татарстанның Этне районы башкарма комитетының мәдәният бүлеге бөтен дөнья татар яшьләре форумы белән берлектә яңа ел каникуллары алдыннан юллар, юл турында юллар проектын башлап җибәрә. Әлеге проект Казан артының төньяк-көнбатыш дугасы буенча бужралы автомобиль маршруты нигезендә онлайн аудиогид булып тора. Анда Биектау, Этне һәм Арча районнары керә. Татарстанда иң борынгы мәчет урнашкан Түбән Бәрәскә һәм 15-16 гасырда сырлы утарлы һәм эпитафияләре булган Олы Мәңгәр, мәчет тарихлары булган Таш кишү, Кышкар, Кымыр Гужа һәм Кырса, шулай ук Олы Этне, Арша, Биектау, Яңа Кырлай, Кушлавыч һәм башка бик күп урыннар бар. Барлыгы 30-дан артык торак пункт. Аудиогид Яндекс карты белән тоташкан. Ул җирле риваятләр, топонимика, табигать, әдәбият һәм сәнгать, мәгърифәтчелек турында күбрәк белергә мөмкинлек бирә. Анда истәлекле урыннар, кафе, ял итү зоналары турында барлык актуаль мәгълүмат бар. Моннан тыш 10 пунктта туган якны өйрәнү һәм әдәби музейлар бар.